Diagnóza F. Diagnóza F.
Po 18. hodině večerní střídá Anitu Krausovou v On Air pro příštích pár desítek minut Adéla Paulík-Lichková a vítám vás u dnešního rozhovoru Diagnózy F. Povídat se budu s psycholožkou paní doktorkou Martinou Venglářovou o lidech, kteří nemají sex. Dobrý večer, paní doktorko.
Dobrý večer.
Nebudeme si povídat jenom o těch lidech, ale samozřejmě o těch lidech, kteří žijí ve vztazích bez sexu. V jednom z dřívějších rozhovorů Diagnózy F jste mluvila o tom, že Češi ve statistikách, co se týče sexu, trochu nadsazují a když vyplňují dotazníky, vyberou ten lepší týden. Když se podíváme na tu druhou stranu tabulky, na druhou stranu žebříčku, jak jsou na tom lidé, nebo kolik tak asi lidí žije bez sexu?
Já nevím o nějakém českém výzkumu, jenom obecně, když se mluví o různých možnostech sexuálních aktivit, tak se říká, že existuje tak asi 4-5% lidí, kteří jsou asexuální. To znamená, že sami o sex vůbec zájem nemají. I tady možná to bude zkreslující číslo, protože v posledních letech se ukazuje, že přiznat, že nemám sex, je možná větší stigma, než přiznat nějakou neběžnou aktivitu nebo jinou orientaci než heterosexuální. Takže možná tady lidi uměle zkreslují, ale samozřejmě to číslo bude o to větší u lidí, kteří by sex rádi měli a buď to z nějakých důvodů nemohou sehnat partnera, najít vyhovující vztah, anebo taky asi tam budou patřit lidé s různými chronickými onemocněními, kteří třeba se spíše na to necítí, než že by nemohli sex mít.
Paní doktorko, jakých věkových kategorií se to týká, když hovoříme o lidech, kteří žijí ve vztahu a nemají sex? Když pominu samozřejmě starší, kterým už to třeba fyziologicky nejde.
Já bych řekla jenom tak ze své praxe, kdy nejčastěji ty páry chodí, tak bych řekla, že to je tak mezi 30 a 40 lety a to je možná ukázka toho, v jakém cyklu se ten vztah nachází. Takže buď to je to okolo narození prvních dětí, to bývají tak třicátníci, anebo jsou děti větší a hrozí tam nějaké to blížení se krize středního věku a pak jsou to čtyřicátníci. Samozřejmě potom s nárůstem věku přibývá těch zdravotních komplikací, ale velmi často ta psychická komponenta je jako dominantní, protože i třeba člověk, měl třeba klienty s roztroušenou sklerózou, tak oni vlastně neměli fyzický důvod a ty zábrany byly psychické.
Paní doktorko, když jste mluvila na začátku o asexualitě, je to záležitost celoživotní anebo se objevuje v určitých fázích života?
Myslím, že stejně jako jiné dysfunkce sexuální by se dalo říct, jestli je to primární záležitost anebo sekundární. Pokud se tak někdo narodí, je to asi v té Gaussově křivce, tak jako je někdo hypersexuální, tak na té druhé straně to dorovnávají tihle lidé a nepociťují to jako handicap. Naopak je pro ně velmi problematické, když mají partnera, který je sexuálně jinde. Ale pak myslím, že asi více bude lidí, kteří budou sekundárně asexuální, to znamená buď to po nějakém traumatu, anebo z důvodu, že si nemohou najít vyhovujícího partnera.
To už se dostáváme k důvodům, proč tedy lidé nemají chuť na sex. Zmínila jste ty fyzické důvody, možná nějaká nemoc to může bránit. Co ty psychické důvody?
Já se nejčastěji setkávám s tím, že klienti přichází pro sexuální nesoulad, takový terminus technicus, ale když se začneme bavit o tom partnerství, manželství, tak jsou tam vlastně hluboké problémy, které ukazují na nesoulad celkový a je vlastně známka dobrého duševního zdraví, bych řekla, že nemohu mít sex s někým, s kým jsem dlouhodobě ve velkém konfliktu. Takže velmi často, když se odpracují v terapii ty vztahové problémy, tak se vlastně bez nějakých jako nutností trénovat nebo zavádět nějaké pravidelné sexuální aktivity to zlepší.
Já jsem poměrně nedávno narazila na článek, kde se psalo o páru, který vlastně hrozně dobře si rozuměli, žena už měla z prvního partnerství nějaké děti, ale nějak se jim nedařil sex, ať už zrealizovat, anebo vůbec jako rozvíjet tu sexuální stránku jejich vztahu a byli spíš kamarádi. Jak to kamarádství tam vlastně hraje roli? Je to o tom, že když jsou lidé víc kamarádi, méně se jim daří sexu, když se jim více daří sexu, méně jsou kamarádi?
Je to zajímavé, někdy se popisuje za kamarádství to, když nejde sex, že ty lidi se vlastně promění, někdy je to sourozenecké téměř. A vlastně, když mám k někomu vztah sourozenecký, možná je tam vyšší míra důvěrnosti, sdělování věcí o sobě, to je možná i to kamarádské, jenom je jinak pojmenováno, tak se mi zdá, že trošku se vytratí ta erotická atraktivita. Já si myslím, že partner by nemusel nutně vědět úplně všechny moje nějaké vnitropsychické procesy, protože pak to v tom sexuálním životě brání. Na to můžu mít přátelé anebo nějakého odborníka, pokud si chci probrat nějaké zákoutí duše.
Je vztah bez sexu záležitostí obou těch partnerů, nebo respektive je to oboustranná věc, anebo to častěji bývá o tom, že jeden z těch partnerů třeba nemá úplně tolik chuť na sex a ten druhý to tiše toleruje?
Já si myslím, že to bývá víc, nebo aspoň k nějaké konzultaci se dostanou páry, kde to jednomu z nich vadí. Pokud je to takhle v symbioze, což taky může znamenat, že ti partneři třeba mají mimo partnerské vztahy a spolu žijí třeba, že se dohodli, že dovychovají děti do nějakého věku. Já si nemyslím, že to je nějak psychicky šťastné a není to ideální model pro děti, protože ty cítí samozřejmě to klima v té rodině, ale může to tak být. Nejčastěji je ten nesoulad, že jeden partner pociťuje deficit. Já jsem vlastně pořád ještě překvapená, že lidi třeba přichází až po několika letech a počítají na prstech jedné ruky, kolikrát třeba za poslední 3-4 roky sex měli.
Stává se to často u vás v ordinaci?
Já bych řekla, že v současné době z těch párových, ale to je možná proto, že mám takovou specializaci a že mi kolegové třeba posílejí, ale že téměř všechny páry, které přijdou s nějakým problémem, mají ten problém zároveň i v sexu.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Dnes večer si v Diagnóze F povídám s paní doktorkou Martinou Venglářovou a povídáme si o vztazích bez sexu. Paní doktorko, říkala jste, že k vám chodí páry, že tam nějaký sexuální nesoulad bývá. Častěji muži nebo častěji ženy nemají chuť na sex?
Já myslím, že to je na stejno. Ty důvody bývají trošku jiné. Zrovna teď poslední moje dvojice, která přišla, tak ten muž uváděl, že nemá chuť na sex s ženou, která přestala o sebe pečovat. Mně přišla velmi atraktivní, byl to tak jako hodně kritický muž. Ale u těch žen to bývá často nespokojenost vlastně spíše v té citové, vztahové oblasti a u těch mužů to může být spíše častěji, bych řekla, velká pracovní zátěž nebo vytížení, možná taky i realizace se jinde. Mám klienty, kteří denně sportují více než 1 hodinu, na to, že pak ještě třeba 10-12 hodin pracují, se obávám, že není energie.
Není energie potom na sex.
Mm-hmm.
Já jsem si, když jsem si připravovala dnešní rozhovor, tak jsem si napsala otázku, jestli se dá nějak to nulové libido léčit. Už jste naznačila, že je tam možnost nějaké terapie většinou v těch vztahových oblastech. O čem se mluví a jak dlouho to může trvat třeba?
Pokud se najde příčina, kterých je většinou několik, tak bych řekla, že tak do roka je běžné docházení toho páru, kdy třeba zpočátku dochází jednou za týden, za 14 dnů a pak třeba ty poslední měsíce jenom na takovou jakoby kontrolní konzultaci třeba jednou za měsíc. Ale je to dlouhodobá věc, protože často třeba změna stylu komunikace mezi tou dvojicí nebo naladění se na sebe prostě trvá nějakou dobu.
Vy už jste zmiňovala i ty vedlejší partnery. Funguje třeba nějaké alternativní partnerství, že by tam byly muž a žena, jeden z nich nemá chuť na sex, ten druhý by sex chtěl, tak si najde někoho a ten první partner to vlastně nějak jako toleruje, protože on sám chuť na sex nemá. Co si myslíte o takových alternativních náhradách nebo náhradních partnerech?
Já si myslím, že to je mezistupeň k rozchodu. Že vlastně jednak je to nedůstojné pro toho partnera, který to jakože toleruje, aby třeba nebyl sám, ale myslím, že to, že prostě do partnerství sexualita patří a pokud teda se nerealizuje formou autoerotiky, ale jiného člověka, tak se většinou ty dvojice rozpadnou možná takovým jako pozvolnějším způsobem.
Když mluvíte o autoerotice, spadá tam i pornografie a podobné věci?
Určitě.
To ještě není problém.
To není problém. I když je pravda, že jedinec, který je asexuální, může pociťovat tohle jako problém, že to dělá jeho partner. Protože do dneška vlastně, i když všichni víme, že masturbace škodlivá není, samozřejmě jako v nějaké formě normální, tak přesto se řady partnerů velmi dotýká, když se dozví nebo na vlastní oči vidí něco, o čem jenom doufal, že jejich partner nedělá, že je výjimkou.
Paní doktorko, je podle vás vztah bez sexu dlouhodobě udržitelný?
Já si myslím, že v současné době u produktivní populace méně a méně. Myslím si, že třeba, ale to už je více než jedna generace zpátky, díky třeba kulturním náboženským vlivům nebo i vůbec obecnějšímu tlaku na soudržnost toho páru, lidi třeba dokázali upozadit svoje potřeby. Poslední generace ale nejsou nastaveny tak, aby si odříkali něco, co je těžší, a proto si myslím, že se rozchází.
A když už jsme v cestování mezi generacemi, myslíte se, že se nějak mění vztah k sexu, když třeba srovnávám generaci současných třicátníků a jejich rodičů před 30 lety?
Já si myslím, že tam přišlo spousta nových podnětů, i třeba vztahy na dálku, které vlastně úplně proměnily ten sexuální život. A mívám taky klienty, kteří třeba přijdou sami, protože mají partnera nebo partnerku někde na stáži nebo pracovně daleko, a oni vlastně ukazuje se, jak se obtížně potom zžívají, že ty pauzy několika měsíční narušují tu intimitu. Takže myslím si, že je příliš mnoho zájmů a že sex je vlastně taky něco, čemu je potřeba se věnovat, co nejde jen tak.
Co si myslíte o plánování a pravidelnosti takových těch jako pravidelných čtvrtků nebo střed, dnes je středa, tak jdeme na to?
No, pokud je to v rámci terapie, tak klienti to neradi slyší, ale já jim vždycky říkám, že lepší je plánovaně než vůbec. Takže se mohou domluvit, samozřejmě má to nějaké varianty, ale dobrou zkušenost s touhle metodou mám třeba u žen, které zažily nějaké trauma, třeba byly znásilněny a je pro ně problém zase s manželem začít sexuálně žít, a pro ně je to potom třeba sice trošku stresující, že dnes to bude, ale zároveň potom mají klid ty ostatní dny a můžou prostě se připravit a cítí se takhle lépe.
Že dalších několik dní to nebude.
Ano, ano.
V Diagnóze F si povídáme o věcech, o kterých se těžko hovoří. Podle vás mění se nějak nastavení lidí v tom, jak mluví o svém vztahu bez sexu? Jsou víc otevřenější, méně se za to stydí než dřív, anebo naopak?
Já pracuju asi tak 15 let v téhle oblasti a když jsem začínala, tak už tehdy jsem byla překvapena velkou otevřeností. Takže si myslím, že člověk, který se rozhodne nějakou konzultaci vyhledat, tak už je připraven mluvit velmi otevřeně. Takže tam nějakou změnu nevidím.
A když nás v tuhle chvíli poslouchá třeba někdo, koho se to týká, kdo by se asi chtěl někam obrátit, co byste mu doporučila?
Já myslím, že těch vstupů vlastně do té péče je několik. Pokud ten člověk má pocit, že to nějak souvisí s tím tělesným, tak třeba u žen přes gynekology ti potom často jsou schopni nabídnout nějaký typ péče, který je vyhovující pro tu klientku. U muže to může být urolog, který nějaké sexuální dysfunkce pomůže diagnostikovat. A pokud jsou všechny ty tělesné procesy v pořádku, tak potom do nějaké psychologické, psychoterapeutické péče je dobré asi se zeptat toho konkrétního odborníka, jestli se specializuje na tuto oblast a jestli dělá i něco, čemu říkáme párová sexoterapie, to znamená takové jako by postupné zlepšování sexuálního života dvojice.
Říká paní doktorka Martina Venglářová. Paní doktorko, velmi děkuji za dnešní povídání a těším se u nějakého dalšího tématu, třeba zase naslyšenou. Díky.
Naschledanou.
Milí posluchači, já vám ještě připomínám maličkost, že během zítřka si můžete stáhnout nebo spíš poslechnout na wave.cz záznam dnešního rozhovoru a odkaz na něj najdete také na Facebooku, takže facebook.com/diagnoza F. Vracím slovo Anitě, mějte se hezky.
Diagnóza F. Diagnóza F.